Roma Blasia, gulo olu. Kia na gowo omwate ni luwa hongba tenga. Jifa mulango a Yesu. Muli lelinga na gowo gulo. Mulemo Yesu Christi sabuihu. Jifa mulane a Christi. Pilo mu gowo ya nwande bekpeye. Na majo a pie bama. Tawa o tamia na amuhu. Fale, mugu hunengo. A jifa maguwo walo ye majolo. Tawa mago unne lo gboma pale na siava tilani muma ajifa mu ko ro ke pale apiro numu egu nda gbogbo ibu gula nda gbogbo bu anumu handa nero gowe tawa ujinu mu handa enegwe apiro numu elilo gma kulogbe leji emu ba ajifa gowo egolome wunga molihu agwo kafe hu we da magbate ni muva bama ile Wati nale paya gbi iye muwe. Christi e hailo. Bofa jubu blaise ama. A wati na enene gowe. Ndakba kwa ule. Numu va aha pona mova. Tenga. A vielo numu eluma aha. Numu yekwe va. Ke gowo agelo yi genga amwe. Aji Christi e ha nemu va. Wati nale jubu bla amwe. Gaha lelo. Mwa gowo ne. Mo lua hongba tenga na. Bebe ngo wale gowe. Mubauva guo liliwe yeya bembo fulima ke ila. Guo juunga lowo amwe. Ke emuwa tenga agediamonga kihindolwe hale sabuihu. Kia na guo diamonga amwe. Alailo le ke Christi levui amubaulo huwe. Ke pele yana. Mago hunelo guo va Yesu Christi sabuihu. Ajifa amuyanga na aguo diamonga. Numu yilalo apie ni jumbu awane dunye hu. Tawa gu jumbu yilo awane ahe. Fale, he awele lo numu ikpele ma hu. Ajifa nufu ikpele ti jumbu yilo. Jumbu yilalo dunye hu pengu wo eya saweve. Ke miya sawagwi iina. Ngowo e jumbu isi agbawa. Ke ehye Adam watima. Eto Mojisi watima. He etemaya jwelo nufu ikpele ma hu. Nasi avulibe ti jumbu yi. Iye yene kia Adam dena. Ye Adam ebo la ye buwane hon. Numuina gwa le ye hon ye toba seli lo wo a Adam. Ke te venjo te ba te nyonyoma. Tawa o pelina gwa ehenda wande ye la bama anunga. Oba pelina ma Adam jubu yene la. To nyale ke numu kwato te hailo numu ya kwina gjumbu yile na woma. Ke pelina gwa age yan wande ge la. Lewe ni nama, tawa opile jilo age henda wande yu ila bama. A numu goto, kia lo opile na ena, numu ya kwina. Yesu Christi sabu yuhu, ga wande geni la. Tawa o, goa henda wande ye hunve, agba numu yile na jubu ye hunve ma. Jumbu ya kwina woma, goa anunga kwele gbembolo. Ke goa ya wande va, nunga ati yenga apona bla, kia be... Ti jumbu isi abienga koto. Tonyamia, ke ajifa numu ya kwina gijumbu iva, ye watina woma, hei mahayama ajwelo nufu mahu. Kena numu yilena, Yesu Christi epiene, lewe ni polo numu yilena jubu huveima. Nasi agwita kuwa ya wanda koto waima ajo, keji atiye bama apona bla, tukbayango ayela, tulevu isi ahu. Kaya Christi sabuni. Falena, kia jumbu ya kwe epie ni guwo, nufu ikpelele. Hilo pona handa ya kwe na Yesu epie ni, nufu ikbeye apona mo. Tawao, kia lo nufu kboto. Tuwo tini a jumbu bla, jifa numu yila guwo la ye guwane hon. Hilo numu kboto, tawo te apona bla, te a guwo ni, tulwa hon ukbate. Jifa numu yila golo ni guwo we. Sawe, ukbaku ilo, Kwa handa nyamu yele maa eto. Kwa jumbu handa yele maa ito ni. Gwa ya wande maa tuilo. Elewe mapolong fale na. Kwa lo jumbu etemaya maa jone. Jifa he eye numu ibuma. Hii lo pone etemaya maa jone. Gwa ya wande iva. Ele amwe kuna fole vwihun. Mule mo Yesu Christi sabwihun.